12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Maslina tuča ispred druge ekonomske škole koja se dogodila prošle nedelje za razliku od sličnih okršaja izazvala je veliku pažnju javnosti. Bilo je povređenih, slučaj je došao i do ministarstva prosvete, ipak ono što je posebno upadljivo je munjevito izveštavanje medija. Od početka tuče do prvih izveštaja sa prilično detalja i mogućom pozadinom sukoba prošlo je tek 15 minuta. A da li su mediji unapred bili obavešteni, kojih je i kada pozvao ili je pak neko đak ili napadača sve unapred složio i poslao gde treba, pitanja su koja se pored zabrinjavajućeg rasta vršnjačkog nasilja otvaraju pred našim društvom kao novi fenomen. Zarečeno i prećutano o tome danas govore kriminolog Zlatko Nikolić i roditelj jednog od učesnika u tuči. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
E, ovako da krenem prvo od mame. Dragana, vi ste majka dečaka zbog koga je, da kažemo, cijela ova tuča i nastala. E sada, on je danas prvi put otišao u školu posle tog događaja od prošle nedelje. Kako se vi osjećate, kako ste ga ispratili, koliko brinete evo i sada dok ste ovde sa nama i govorite?
Blago rečeno, tiha jeza. Uplošena, naravno, za njegov život, za fizički integritet, jer ako je neko mogao usred bela dana, znači da dođe sa nožem, sa šravcigerom, štanglom i šta još, stariji, znači mama kod njega 3 ili 4 godina, ispred kamera, znači fakulteta za bezbednost, napadne ga, taj nije spreman za dijalog, čini mi se. Još uvek je, mislim, da je momak na slobodi, tako da posledica te tuče, mislim da će nas pratiti možda čak i čitav život. Čak i za mlađeg sina, koga takođe imam, jer razmišljam i o njemu sada, šta će on tek da uradi i šta će se njemu desiti.
Da imate 3 dece, 3 dečaka, različitih godišta, pomenut ću mi to kasnije kao poseban deo ove priče, kada se desi jednom sinu nešto, svakako drugi tu priskaču u pomoć i tu se rizik za neke nove sukobe otvara. Zlatko, kako ste vi videli ovaj događaj? Nije to prvi put da se dešava, da se deca potuku. Znamo i iz vremena ranijeg da su se pa čak i dogovarale škole između sebe da se tuku. Sve to nekima nikada nije bilo jasno, neki su prosto živjeli takav život, ali kako vidite vi ovaj slučaj? I pre svega me zanima ta brza munjevita reakcija medija koju sam pomenula u najavi.
Pa ovo liči na kliše za sukobe koji se unapred dogovore preko Facebooka ili neke društvene mreže, sasvim svejedno. A liči i na takođe deo klišeja, pošto oni koji to zakazuju hoće da budu i viđeni i čuveni. Oni su verovatno imali nekog da ih snima sa mobilnim telefonom kako bi te videoklipove kasnije puštali za dalje povređivanje, dakle sad ne samo fizičko nego i duhovno, onih koji su bili žrtve ili koji su trebali da budu žrtve, sasvim svejedno. Publika im je potrebna, taj egzibicionizam je bitan. A da sam u pravu, vidi se i po tome što ste rekli da su novinari već bili tamo, već su znali. Neko se dakle postarao o tih učesnika, to će da utvrdi onaj ko treba, ne ja, a da neko od novinara zna ili više njih, a jagma ili žeđ za tim događanjima novinara vaših kolega u Crnim hronikama je već poslovična. Oni ljudi od toga žive, pa ne mogu ni da im zamerim mnogo. Da li će se dešavati? Pa hoće. Sad je, kako to klinci kažu, biti poznat po nečemu je in. I ako ne može ništa više, onda će napisati neki uvredljivi grafit protiv nekog, kako bi se o tome pisalo, ili će ošamariti nekog nastavnika, a za roditelje već to nije nikakva moda, štiti ih zakon, prava deteta su tu, pa sad biju i ubijaju roditelje, to je već poslovično.
Ja nisam rekla decidno da su novinari bili tamo, samo sam postavila pitanje da li su bili tamo. Ako jesu, onda otvara se mnogo drugih pitanja, ali ne znamo tačno da li su bili, s obzirom da tehnologije danas tako brzo munjevito rade, a možda još gore ako nisu bili, da neko od dece sve to pripremio unapred, poslao njima, dakle samo da okreće na sajt.
Ja sam rekao da mi je ličilo na
da,
to.
Da,
nisam
isto,
utvrdio
da,
ništa, da. Zato što ja ovo o tim tučama i o tim događanjima u Beogradu na beogradskom asfaltu znam od vas. Dakle, od novinara, ne delim medije, mislim na sve, i štampani i elektronski.
Da. Dragano, šta se dešavalo posle toga? Kad ste vi saznali za to? Šta je bilo sa vašim detetom i sa njegovim drugarima iz škole?
Pa ste, moram prvo samo da kažem gospodinu Nikoliću, rekli ste, ne mogu da im zamerim, žive od toga. Pa, nije sve na prodaju, znate. Nema sve cenu. Posledica ovakve medijske kampanje možda je još podigla sve ovo što se desilo i onemogućila dalji razgovor, jer kažem, ovaj događaj ima više segmenata, nema samo jedan, nije to tuča. Sve, kažete, organizovano. Ne, nije organizovano, nije zakazano. Dvojica momaka, starija, znači 22, 3 ili 4 godine koliko imaju, došla su ispred ekonomske škole. Znači, u tu drugu ekonomsku školu, moj sin ide 4 godine, tu mu idu još dvojica drugara iz osnovne škole. Deca koje su se tu zatekle iz druge osnovne škole su njihovi drugari još iz vrtića. Znači, oni žive u tom kraju, žive par kuća jedan od drugih. Normalno je da se tu sreću, druže i odlaze dalje. Nisu oni otišli na Karaburmu, odakle su ovi momci došli, ispred nekog kafe bara ili ispred njihove kuće, da ih izazovu na tuču. Oni su došli, moj sin je prišao jednom od tih momaka, pružio mu ruku, predstavio se, on nije hteo da prihvati ruku. Odmah ga je napao rečima prvo. On je rekao, ja nemam ništa, u pitanju je devojka i to nije u redu. Zašto? Šta je devojka? Roba? Nečije vlasništvo? Nije hteo da razgovara, udario ga je odmah. Kad mu je zadržao ruku, pokušao da ga odvrati od tuče, mislim na moje dete, taj drugi momak ga je opet udario. Kad je treći put zamahao da ga udario, on se je branio. Morao je da se brani. Drug do njega potegao je nož. Priskočili su drugari. Šta bi bilo da nije bilo drugara? Da nije bilo drugara da mu pritegnu pomoć? To su stariji momci koji su navikli na tuču, koji znaju da se tuku. Mi ne učimo decu da se tuku, mi ih učimo da vode dijalog, da probaju rečima da smire situaciju, da poštuju devojke, kada je reč o dečacima, da poštuju jedni druge. Da nije bilo njegovih drugara, moje dete bi bilo sada ili na groblju ili u urgentnom centru teško povređeno.
Veliko je pitanje i dobro pitanje, šta bi bilo da nije bilo drugara koji su inače svakodnevno tu i druže se.
To je u kulturi našeg življenja, drugar se i smatra drugarom zato što priskače onda kad ste na muci, kad vam treba. U stvari mi delimo sa drugarima i dobro i loše. Dobro je da su se pokazali drugarima i oni koji ne bi pokazali takvu, ajde ne kažemo, hrabrost. Ali pošto su oni bili u svom dvorištu, kako se kaže, dakle, u školsko dvorište je njihovo, a ne ovima koji su došli, oni su imali obavezu, da tako kažem, da brane časti škole ili tog svog staništa gde provode bar 8 sati dnevno. Ja ovo što gospođa iz In Vivo zna zbog toga što je njen sin učesnik, ne znam ja toliko, jer ja čitam ono što vi novinari napišete. Ovo, kako sam ja rekao, to tako zvuči. Zato sam i rekao, meni se čini. Liči na kliše koje ja znam.
Crna tačka medija.
Dobro. Ali što se novinara tiče, to je profesija. Da li rade svojom voljom u Crnoj hronici ili ne, to opet jeste diskutabilno. Ne treba etiketirati, ne bar sa strane gde sam ja, ali vi kao majka žrtve, potencijalne žrtve u stvari, ali i faktički, ako ne i fizički, onda je dečko bar povređen duhovno, imate pravo i na to viđenje, dakle da budete i subjektivni. Ne mora sa svim što ćete reći da se složim ni ja, niti voditeljka, a možda i oni koji ne slušaju. U svakom slučaju, svako od nas na osnovu svog iskustva zaključuje šta je bilo ili šta je moglo da bude. Ako će vam biti lakše, ja imam dva odrasla sina takođe, i ovo što se desilo jednom, kao da se desilo i drugoj dvojici kod vas, jer oni to tako doživljavaju, zato se i zovu braća. Tako da ste vi s pravom zabrinuti šta to može da znači na razvoj i ponašanje ove druge dvojice. Ne znam koliki su, ali svejedno, oni su to doživjeli vrlo emotivno kao i vi.
Dakle, deca su privedena u stanicu milicije.
Deca su, moj muž je otišao po sina jer ga je zvao direktor škole, što je potpuno u redu, i stvarno svaka čast direktoru druge ekonomske škole, gospodinu Nediću, koji je prvo momka koji je bio povređen, znači odvezao u urgentni centar da mu se pruži pomoć, vratio se u školu, zbrinuo onu drugu decu koja su bila u potpunom šoku, jer je jedan od njih, od drugara mog sina, znači nožem isečena mu je jakna, samo što se je saplao, uspio da izbegne nožu u stomak od strane onih što su došli ispred škole. Oni su naravno pobegli sa lice mesta, došla je policija, deca su došla kući, a onda ih je ubrzo, nakon pola sata, pozvao neko iz MUP-a, Voždovca, da odu, da daju izjave. Mislili su da su pozvani kao građani, znači da daju izjavu i pomognu policiji da se nađu oni koji su došli i izazvali sav taj nered i sav taj haos i tu takvu i nesigurnosti doveli u pitanje život dece koje su tu se našla. Međutim, na kraju se ispostavilo, oni su tamo saslušavani nekih 5 ili 6 sati, prvo znači inspektora, kasnije je na sreću došao javni tužilac jer su mogli i da odluče da ih ostave u pritvoru 48 sati. Saslušavani kao osumnjičeni, pri čemu im je rečeno da imaju pravo na advokata, ali šta će im advokat, advokat je skup. Advokat će im uzeti 400-500 evra, oni mogu i sami da daju izjavu. Pazite, to su deca koje su pre možda 10 dana napunila neko njih 18 godina. Znači, oni veruju policiji, veruju da će ih zaštititi, a ne da će ih postaviti u grupu osumnjičenih. A oni to jesu uradili u ovom slučaju, sada, na početku istrage.
Kako vi tumačite ovo? Dakle, deca koja su bila napadnuta su u istrazi postavljena kao osumnjičena lica.
Ne mora da znači da ono što je znao direktor škole i što je znala gospođa čije je dete učesnik, da policija mora da zna ko je učenik, a ko nije. Oni su fizički slični, da tako kažem, po spoljašnjim manifestacijama.
Čekajte,
i pretpostavljam,
govorim
ja i o jednima i o drugima. A onda, pošto se stalno na policiju stvara odijum i povika, pretpostavljam da iz opreza da su morali da, kako se kaže, pročešljaju stvar do kraja i da pronađu koje šta je kako. A ovaj odnos oko advokata njihov lakše se manipuliše ako nema nekog. Nisu maloletni, to bi već bio prestup.
Izvinite, ali zašto da se manipuliše? Policija je tu da ih zaštiti.
Pa policija štiti sve, ne štiti jednu stranu. Ona mora da bi znali ko je. Kad se dvojica ili dvoje tuku, onda i za ljubav i za mržnju su potrebne dve strane. A vi ne možete sa strane koji ste došli da vidite šta se desilo i ko je kriv. Jer možete da napravite grešku, da branite agresora, jer slučajno je postao žrtva, iako je počeo napad. I da se posle kajete i vi. Zato policija mora da proveri šta je i gde je. Da su ih zadržali, a nisu, onda bi mogli da govorite, ali što ste se uplašili, a i što su dečaci uplašeni, nije prijatno da budete 5-6 sati saslušavani, mislim to je...
Pritom sa povredom glave i 7 kopča na glavi. Koliko ima jedan od drugara?
Vi, kažem, znate detalje koje ja ne znam i ne bi mogao da sudim na način na koji vi sudite, i drugo, ja sam, ajde da kažem, emotivno neutralan, ne zato što ne želim da uđem u suštinu stvari, već zato što me iskustvo naučilo da a ne istrčavam sa zaključcima, nemam dovoljno premisa za zaključivanje. Ja sad slušam vas, čujem nešto drugo od onoga što sam pročitao.
Ja moram da kažem, izvinjavam se, da je ceo taj događaj, da su snimile kamere Fakulteta za bezbednost. Policija je dobila odmah taj snimak čim je stigla na lice mesta i videlo se ko je šta radio. Saznali smo kasnije da su momci koji su došli ispred druge ekonomske škole već ranije osuđeni, znači da imaju dosije u policiji, da su osuđeni zbog sličnog napada jer su naneli teške telesne povrede nekom drugom licu, da su trenutno na uslovnoj kazni. Znači policija je morala da zna ko su, a ti, samo je jedan od njih priveden uveče i to kasno, posle sve ove, pošto su saslušana sva ova deca pre njih.
Ja sam samo htjela da podvučem to da su dečaci koji su evidentirani kao sumnjičani, da su prosto policajci tada i istražitelji znali, jer su sa njima bili ti roditelji, da su to đaci škole, i zato vas pitam kako je moguće da oni završe kao osumnjičeni, a napadnuti su.
Da li mislim da je dobro što su tako uradili? Ne mislim. Ja ne branim ni policiju, a naročito nekad se ponašaju tako kako se ponašaju. Ako su ovi već poznati iz policijskih dosijeja, a i ako im je neko već dao uslovnu osudu po principu primenite što olakšavajuće okolnosti, mladi su nezreli i tako dalje, a da nisu bili na uslovnoj slobodi, oni ne bi mogli da napadnu ove momke tamo. Znači, nekoliko grašaka je već tu u hodu napravljeno što se države tiče, pošto je gospođa rekla da država ima obaveze da štiti, ja se slažem s tim, zato je i plaćam.
12 sati 16 minuta, slušate Rečeno i Prečitano.
Radio Beograd 2.
Eko. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
12 sati 22 minuta, rečeno i prećutano je u toku. Slušamo Draganu, majku dečaka koji je bio uzrok ove tuče koja se desila prošle nedelje ispred druge ekonomske škole, i kriminologa Zlatka Nikolića. Dakle, mene zanima, Zlatko, kakve su sada moguće nedeće i nevolje ovih dečaka iz druge ekonomske koji su bili meta napadača momaka sa Karaburme neke grupe? Se zna koja je to grupa? Ili se nagađa? Dobro, nije sad to ni važno. Dakle, oni je trebalo da dobiju batine i da se pred tim devojkama pokažu kao manje vredni muškarci ili ne znam šta. Ovi koji su došli da ih biju su negdje dobili batine i nisu se ispoljili u onom svetlu u kojem su želeli da se predstave. Jesu li sada ovi dečaci koji su odlični đaci i idu u drugu ekonomsku školu na neki način ugroženi? Hoće li oni doći da se svete? Kakva je logika sada ovih momaka koji napadaju? Da li oni iz ovoga izvlače neku pouku ili slede neke nove pretnje, neki novi sukobi?
Na svu sreću, i jedna i druga grupa je prerasla te tineđerske godine kada je ovo što ste govorili vrlo bitno za taj imidž. Da li si dobio batini ili nisi dobio, u svakom slučaju, to posle 16. godine više nije najvažniji. A ako su, ovo što ste rekli, preko 18, a i jedni i drugi, čak ovi stariji napadači, ovi sa Karaburme, oni verovatno, pošto su poznati policiji, imaju i nekakvu vrstu nedozvoljenih radnji drugih, ono što sada nije bilo u igri, ali da iz tog razloga mislim da se njima ne bi isplatilo i da će proknjižiti šta gube, šta dobijaju, i da ne vidim ja za sad nikakvu posebnu opasnost za ove dečake, zato što su ih nadjačali, da tako kažem. Mislim, nije dovoljno za osvetu, ali oprez nije na odmetu bilo kome, i pošto se grupa pokazala kompaktnom, najbolje je da škola sada proširi. Direktor se pokazao agilnim u to vreme, mislim da treba da nastave da prošire, taj osjećaj, to mi zovemo osjećanje kod grupe, kod učenika, da se štite jedni drugi. Jer svi smo mi manje ili više individualci, ali i to mi osjećanje je rezultat zajedničkih interesa, zajedničkog rada. U grupnom radu koji sam ja radio sa kriminalcima po zatvorima, to je bio glavni cilj, da ga dovedete, jer svi kriminalci su po pravilu kod deca egoisti, hoće što hoće i onda kad hoće. I ako uspete da ga u tome dovedete uz pomoć grupe koja je ogledalo, onda je to mi osjećanje vrlo bitno. škole također, ja sam bio profesor srednje škole, a ovaj također treba da gaje i neguju taj vid solidarnosti među učenicima, i to i po širini, dakle razredi prvi, drugi, treći, četvrti, i po dubini, dakle vertikalno od prvog do četvrtog, da su solidarni jedni s drugima, a ne da imate školske tuče u dvorištu između druge godine i četvrte ili obrnuto. A ima takvih škola, nažalost.
Dragana, kako reaguje vaš najmlađi sin? Dakle, on ide u osnovnu školu. Kako je on ovo doživeo? I da li umete da ga naučite da prijavi ako ga neko na neki takav način pritiska, maltretira? Da li umete da mu objasnite da nije tužibaba, da nije devojčica, po znacima navoda, ukoliko kaže majci i ocu da se neko tako nasilnički ponaša? Kako da to dete u osnovnoj školi razlikuje kad je tužibaba, a kad se neko ponaša nasilnički, kad on treba da kaže to svojoj majci ili svome ocu?
Dijana, ja moram prvo da vas ispravim. Par puta ste rekli da je moj sin bio uzrok ove tuče. Ne, nije on uzrok. Ti momci koji žive u svojim stanovima, plaćaju ih od nekud, imaju automobile, putuju po svetu, lepo se oblače, a nigde ne rade, niti studiraju. Znači, on je trebao, moj sin je trebalo toga dana možda da njima bude džak, da izbace tu energiju, da nekome nešto dokažu ili pokažu, a nikako nije uzrok.
Ja mislim sam provod,
a što se svakako tiče druge dvojice sinova, znači ja imam još dvojicu sinova, jedan je stariji od mog sina koji je dobio batine ovoga puta i sam je dobijao svojevremeno batine, za neke sam znala, za neke nisam, sam je to rešavao uvek, nikada nije bilo ovako kao sa srednjim sinom. Imam mlađeg sina, znači 8 godina od ovog. Oni su se svi, znači sva trojica su se solidarisala. Najstariji brat želi da pomogne svom mlađem bratu, uplašen je za njegov život, on zna šta se dešava po Beogradu, za razliku od mene, ja sam majka, ja to ne mogu da shvatim i ne mogu da razumem, prosto bih morala možda da bude muško pa da razumem tu logiku i takav postupak. On se boji da će tu biti osvete, on razmišlja kako da zaštiti brata, znači u našu porodicu, među mojom decom, ne računajući mene, mislim ja tu i nisam važna, je vlada jedna velika napetost, ne strah, oni nisu uplašeni, oni su ljuti, oni su, proradilo je u njima nešto što ja ne mogu da prepoznam i ja mogu samo da se sklonim. Ne da se sklonim u smislu da ih ostavim, nego da pustim da to izbaci iz sebe, barem u razgovoru u kući, a mnogo razgovaram o tome. Najmlađi sin vidi i dovoljno mudar da vidi gde su napravljene greške u koracima, da on to ne uradi. Ne verujem da će on sebi dozvoliti nekada više u buduće da dođe do tuče, ali moj srednji sin nije verovao da neko može da dođe da se tuče zbog devojke ili bez ikakvog razloga, jer on je mislio da uvek može, mislim tome smo ga učili i tome i dalje učimo decu, da sve može da reši razgovorom, da su ljudi ljudi i da može sve da se objasni, ne zašto da se tuku. Kako bi onda bilo da odu na neko ratište da brane državu? Pa šta, da očekuje da mu taj isti momak iza leđa puca u leđa, što je bilo slučaj u našem društvu?
Da, ja nijednog momenta nisam zaista mislila da je vaš sin uzrok, nego sam htjela da kažem da je njegova komunikacija sa tom devojkom bio razlog za ovog momka da dođe, tako da to treba svakako da bude jasno.
Pa on se devojci našao kao eto rame za plakanje, jer je ona imala, jer očigledno ta devojka voli tog momka, ali zbog njegovog takvog agresivnog ponašanja nije mogla da bude u vezi više sa njim, nije znala šta da radi, a on se eto kao nesvršeni sociolog ili psihoterapeut našao kao rame za plakanje, što u buduće, nadam se, vodeći računa kad će i kome biti rame za plakanje.
Da, Zlatko, građansko vaspitanje i veronauka u školama nisu uticali na smanjenje agresivnosti kod dece. Zašto?
To sam znao odmah. Imali smo veronauku i pre rata do Drugog svjetskog rata. Imali smo posle toga jednu drugu veronauku zvanu marksizam. Isti su je predavali istoričari, geografi i oni koji nemaju dovoljno časova. Prema tome, to što je na silu, to ne daje plodova. I onaj ko hoće da produbljuje svoje znanje iz religije, on ide sam. Ne mora da ga neko tera na silu. Građansko vaspitanje, pitanje šta je? To je tako nedefinisan pojam, tako rastegljivo, što bi klinci rekli, ko žvakaća guma. To je postalo dosadno i naporno. Ne može vaspitanje da bude pred nastava. Ne može bude čas, jedan čas. I ne možete s jednim, imali smo roditeljske časove razrednog starešine, u stvari, oni su uglavnom bili to, ta substitucija za to građansko, i nisu trebali ni da pomeraju to. Ako se radi o građanskom vaspitanju, ako mora tako da bude da bismo bili moderni, onda je trebalo da nastavnicima, razrednim starešinima, daju mogućnost da i budu motivisani, zato što će se uz dodatak za razredno starešinstvo da dobijaju honorar i za to građansko vaspitanje, a ne da sad popunjavamo broj časova sa nekima koji nemaju veze s tim. Šta geograf, da li on može da bude dobar za građansko vaspitanje? Ili možda meni to ne odgovara, da ja budem ako mi daju da moram na silu da budem to. A svako od vas bi hteo da bude direktor Radio Beograda, da li dva ili jedan, svejedno, ali pitanje je da li može da opstane i kao novinar, a kamoli da bude to. Šta želim je jedno, šta mogu je drugo. I zato je to propalo.
Ja moram da kažem, izvinjavam se, kada je reč o građanskom vaspitanju. Moja dvojica starih sinova su učila versku veronauku, jer je bila njihova odluka i njihov izbor. A najmlađi sin nije hteo, nije želeo da ide na časove veronauke, želeo da ide na građansko vaspitanje. Šta je on učio za ove 6 godina, koliko on je 6. razred? Naučio je svoja prava, ali ne i obaveze. Naučio je da on može da pozove, ne znam, socijalnog radnika ako ga mi udarimo ili ako da viknemo na njega, tatu, da tuži mamu i tatu,
za
početak da ode i kaže to pedagogu, a onda pedagog da pokrene socijalne službe, gde u stvari to građansko vaspitanje na ovaj način, kako se deca uče, ruši porodicu, ruši odnose u porodici, ruši autoritet roditelja.
To je bio i cilj, ako niste znali. To je bio i cilj, od kad su nisam počeli znala sa tom reformom, prepisuju nekakva nove norme i odnose između roditelja i dece, da izbrišu granicu između vaspitača i vaspitanika, jer se smatra to prevaziđenim, demode, kakav je to način, Balkan i tako dalje i tako dalje. Prepisujemo švedske norme za ponašanje. Pa meni su moje kolege Šveđani, kriminolozi, a ne nastavnici, govorili da nikako to ne smemo da prepišemo od njih, jer kad su roditelji, baš mi tako jedan kolega rekao, kad su roditelji prestali da biju decu, deca su počela da biju roditelje i, nažalost, i da ubijaju. Evo imamo sada, ubijaju i nastavnike i prebijaju, ubijaju roditelje i prebijaju, naročito ako je, ne daj Bože, to je pravi pakao neko narkoman od njih tamo, to nemoj da im zavidite i najbolje je da vam ne budu ni na 100 km u blizini.
Ja moram da pitam nešto gospodina Nikolića, evo da iskoristim priliku. Vi ste jednom prilikom izjavili, policija ima kapaciteta da stane nasilju na put, ali je pitanje političke volje. Šta ste mislili time?
Pitanje političke volje, znate da imamo nekoliko, čim se promeni ministar jedan, drugačije se radi. Kad dođe jedan načelnik MUP-a u jednom gradu, recimo tamo gde se svi znaju, vidi se drugačiji odnos, što je sasvim normalno. Međutim, politička volja je da li će se narediti policiji da skrupulozno izvršava zakonske norme. Ali ja ne optužujem policiju sada zato što ne zavisi od njih. Oni privedu, pohapse i evo ih, ovi šetaju na ulici. Odmah ih pušte. Zbog čega se toleriše, recimo, nasilje na sportskim priredbama? Ja sam učestvovao u izradi tog zakona. Prepisali smo ga od Engleza. Tamo za 8 dana, za 2 dana procesuiraju, završe odmah. Naši su tražili 8 dana, pa im i to mnogo, pa su tražili 8 meseci. Pa kaže 80 godina, eno. Pogledajte ove koji su ubijeni na ulicama Beogradske. Svi su već imali izvršne presude i kazne od po 3, 4, 5 godina. I što će oni na ulici? Da nisu bili tu, bili bi živi, kažem ja, više ogorčeno, jer onda ih i država ubila što ih ostavila na ulici. Oni su se bavili poslovima zbog koje su osuđeni. Valjali su drogu. Imali ste one u reality show i što što. Dakle, mi sami obezvređujemo i obesmišljujemo nešto što ne bi moralo. Policija, dakle, može da stane na put, ali kad kažem policija, mislim na državu. Jer ako nema ko da naredi, onda nema priče. Ako nema gazde u jednoj kući, od kuće nema mnogo, vajte. Teško je sačuvati vinograd pored puta bez čuvara, kažu poznavaoci, pa zato paori stave ono plašilo, bar da se čini da ima nekog.
A ko će da kontroliše čuvara koliko on revnosno čuva vinograd?
Uvek imate kontrolne mehanizme. U MUP-u
pa
zakonski je uređeno, zakonski je uređeno da postoji unutrašnja kontrola rada svakog policajca. Direktno je vezana za ministra, ali imali smo, znam, neke ministre koji su, ajde, neću o njima govorim više, muka mi je, nisu ni znali šta to znači i da li treba da znači. Imali smo to što smo imali, otuđene centre moći i tako dalje i tako dalje. Hvala Bogu da sada to nije, da je lanac komandovanja, kako to često naglašavam, uspostavljen, pa da li se to sviđa meni ili nekom drugom, drugačije, ali ranije smo imali mnogo, mnogo gore. I ja se nadam da će sa svim ovim što se sad nastavlja, sa i edukacijom, ako hoćete baš, po određenim segmentima i za određene oblasti delovanja i policija i drugih organa socijalne kontrole, kako to ja volim da kažem, da ćemo imati izdano da vam bolje stanje. Zato ja i predlažem da ovi ne mogu da šetaju u školsko dvorište. Zato su uveli školsko policajca. Meni su se ti isti koji sad kažu da im je mali broj školskih policajaca smejali što su u VP domu koji sam ja kontrolisao imali pri školi stražara. Kako je to škola, kažu, sa stražarem? A kakva je pa sad škola sa policijom i to koja nije za kažnjavanje? Ali dobro, neka je. No i taj školski policajac mora da bude edukovan. Ne da mu daju licencu neki koji mu uzmu pare, uzmu od MUP za jedan dan. Šta će da nauči on? On treba da prepoznaje događanja preno što do njih dođe. A ne da pije kafu sa tetkicama tamo jer su ga dali da ga sklone smetajem u toj policijskoj stanici ili negdje.
Da, ako imamo tezu da su deca nasilnici obično deca roditelja koji su bili nasilni, da li ona sada polako negde pada u vodu ili se bar pomera u odnosu na ovo što sada čujemo i što znamo, a to je da deca dobijaju mnogo prava, a nemaju svoje obaveze, odnosno ne znaju svoje obaveze. Da li se iz takvog vaspitanja, iz takvog odnosa prema deci sada regrutuju deca koja su nasilnici? Dakle, ne mora da bude prisutno nasilje u porodici, da bi neko kroz ovakav oblik razumevanja svog odrastanja sebi i svojih prava postao nasilan i postao neempatičan i nehuman u komunikaciji sa svojim drugarima, pa i sa roditeljima.
Jedan od oblika socijalnog učenja, dakle, u vaspitanju dece jeste oponašanje i podražavanje. Dete razume se kao model za ponašanje i koristi oca i majku. Ne može učiteljica da zameni majku. Ne može zato što je dete vezano za majku emotivno. A sa učiteljicu može. Iako je učiteljica druga najlepša, najpametnija žena posle mame. Međutim, dete će se preopredeliti da prekrši naredbu učiteljice nego mame. Jer je mama nešto drugo, poseban lik. I zato ne možemo da isključimo to oponašanje i podržavanje roditelja nasilnika. Ali to nije, sva istraživanja, pa i neka moja su pokazala da to nije jedini razlog za takvo ponašanje. Ta deca su osakaćena još do pete godine razvoja. Dakle, ti neuki roditelji nisu uspeli da ih osposobe da uspostave normalan, emotivni, čulni, intelektualni kontakt sa spoljnim svetom, sa sredinom, sa drugom decom. I, izvinjam se, pošto ona ne osjeća, oni ne mogu da pretpostave, nema empatije ili saosjećaj sa drugima. Ono mora to da vidi i zato čereće drugu decu, mačiće, kučiće, to ćete prepoznati još u tom ranom periodu od 3. do 5. godine i tad vidite da treba, da je vrag odneo šalu i da treba da se ozbiljno interveniše, a ne da bežite od ovih stručnjaka za korekciju vaspitanja i ponašanja. I zato država je kriva meni što nema te centre za savjetovalište za roditelje i decu, jer svi roditelji ne znaju, ne zato što neće, ne znaju i ne umeju da vaspitavaju decu. Nije se svako rodio da to bude. I između automehaničara imate razliku. Jedan čim čuje motor zna šta mu fali, a drugi mora da ga rasturi do kraja pa ne nađe ništa. E, zbog toga je bitno da im pomognemo u povećanju te sposobnosti ili umeća za vaspitanje.
Slušajte Računje, prečitano 12 sati i 40 minuta. Sa nama su majka Dragana, majka jednog dečaka koji učestvuje u tuči, i kriminolog Zlatko Nikolić. Mm-hmm. Zlatko, recite nam, jesmo li mi kao društvo nekako tolerantni na nasilje? Kao da nam se nešto podrazumeva. Kad je neko pretrano ljubomoran, kad neko kinji psihički, ne mora da ga udara, kad mu zabranjuje ovo ili ono, mi to doživljamo kao ljubav, pa on ga voli, ona ga voli. Koliko nam je to negde normalno i to smatramo eto tako čak nekim pozitivnim emocijama, a ne znamo šta se zapravo iza toga krije.
Nažalost, ove crne hronike, ovi crni reality show su nas naučili, najveći deo populacije, da je sve to što se dešava, što se vidi, normalno. I da bukvalno niko ne uzima novine, niti će gledati televiziju ako nema to. Ja sam pitao urednike tih rubrika i oni imaju otpor prema svemu tome što rade, gde šalju ljude da čitaju, gledaju, da pišu stvari, ali ima i nekih koji bukvalno uživaju u tome. Pa pogledajte kad pošalje fotoreportera na sahrani žrtve i tako, da piše šta je i zapisuje da slika ko je kako je ukao i narikao. Mislim, vam pameti, sve je bolesno, nenormalno. Ali pošto se to ponavlja iz dana u dan, nažalost, kažem, ispada da je sada i to normalno i da će, šta, klinci se potukli, kako ko. Ne doživljaju oni to kao gospođa preko puta mene, pošto je majka, ona to doživljava drugačije. Ali i ona je, kao i ja, čitala neke druge storije i kad su me pitali zašto ljudi vole da čitaju to, otkud ta čitanost, zato što tada shvate, blago, meni nisam bio tu, nije se to meni desilo, nekako mi je lakše, kao ono ne daj Bože.
Ali
to je taj olakšavajući sindrom, odnosno ja to zovem, služi nam kao štaka ćopavom da ne padnem.
Da, ali to nam je samo opravdanje za nešto što činimo, a što nije dobro, što nas ne čini boljim ljudima. Da li treba ljudima reći, ako gledate takve klipove, takve sajtove, takve događaje, vi učestvujete u tome? Ja kada pogledam, evo govorim sada lično, kada sam gledala kako su tukli onog policajca i njegovu ženu, sve vreme osjećam mučninu i gledam, ali istovremeno imam svest o tome da sam saučesnik u tome ako to gledam. Zašto bi neko to gledao? Kada bi se ljudi oslobodili toga, ili kada bi sebi i naterali čak sebe, čak i ako žele da pogledaju, naterali sebe da to ne gledaju, ne bi bili saučesnici. I jedino na taj način može tako ponašanje naše, patološko, nas po znacima normalnih ljudi, sa ove strane ispravne granice zakona, mi se ponašamo kao voajeri, kao neki kriminalci koji samo nemaju hrabrosti da tako nešto urade, nego prosto eto iz fotelja svojih gledamo kako neko nekoga tuče, premlači, ubija, i to nam je onda opravdanje da je eto mi to gledamo iz tog razloga, kao što vi rekoste, samo zato što sva sreća pa se to nama ne dešava nego nekom drugom. To je jedno puko, neljudsko, nehumano opravdanje i zašto mu pribegavamo? Ajde da kažemo da je to.
Voajeri. Da se sećate onog studenta koji je jednog starca šutirao da ga izbaci iz autobusa, a to je običan brojač putnika bio, nije bio ni zadužen za kontrolu karata. Međutim, nije on problem, on je svoju ulogu tako shvatio, ovo je bio vrlo, vrlo uporan, naglašeno uporan da uđe. No najgori u svemu tome je bio onaj koji je sve vreme to snimao. I onda je taj videoklip koja je li sreće pustio na nekoj društvenoj mreži i onda se tako saznalo, puklo je to. Ili snimanje onih devojčura koji su se tukle u Kruševcu, svašta u tim rubrikama, a niko nije primetio da to kod njih nema ni mržnje, ni besa, ni straha, nego ima instruktora koji kaže kako da udari. Tele su da budu face i postale su. Sve televizije su taj klip pustili. E, tako su nas naučili da je to sad normalno i zabranjuju nam i tu autocenzuru, ovo što ste vi rekli. Urednik svake medijske kuće, bilo da je radio, bilo da je televizija ili novina, treba da osjeća to da je mučnina tako nešto da pusti u svom listu. Pa neka to nazove ko kako hoće, autocenzurom neka i tako. Bolje nego da se država meša sa nekog činovničkog sprata pa da kaže, to nećete, to hoćete. Imali smo mi i takve uloge, vidim sad ponavljaju ovu Sivi dom, ovu seriju. Ja sam tada, pokojno Donka Špiček je bila urednik te hronike u ovoj vašoj kući RTS-u i bio sam na zadatku da pregledavam sa Darkom Bajićem i Mihićem te snimljene špice i ja nisam našao ništa što bi trebalo, iako je takva kakva jeste serija. Međutim, našli su se mudrijaši koji su mi rekli, kako si smeo to da dopustiš? prvo ja nisam bio ovlašćen da zabranjujem ili puštam, nego samo da komentarišem kako bi urednik to pustio ili ne pustio. I kad sad pogledam to ponovo sa ovog aspekta, nije bilo ni jednog razloga ni tada ni sada da se ne pusti. Upravo zbog ovoga, da naučimo šta treba da izaziva odbojnost kod nas, šta treba da izaziva mučninu kod dece, kakve ulogi. A ovi klinci, tadašnji klinci, fantastično su to odigrali, pa eto, prilike da se ponovo podsjetimo da možemo biti drugačiji.
Mogu ovaj, Dijana, hvala. Ja bih samo rekla, evo, recimo imali smo slučaj ovo Kristijana, jel, kome je direktor za uprave za krivične sankcije, znači, dozvolio da učestvuje u toj nekoj tom nekom medijskom šou programu.
Da,
programu, znači on je bio postao zvezda, medijska zvezda.
Ne,
to je jedna situacija. To je jedna situacija. Onda ova ovakva situacija da recimo deca koja su na uslovnoj kazni zbog tuča opet dođu, ponove svoje krivično delo, ne budu zatvoreni, nisu u pritvoru. I to sve šalje poruku da je biti kriminalac dozvoljeno. Dozvoljeno, dobro, da to nije sankcionisano. Kako vaspitavati decu u takvim uslovima? Kako?
Teško pitanje.
Dve su, pošto se ja dugo radio u izvršenju krivičnih sankcija, bio sam savjetnik ministra za te poslove i ja sam određivao to što su sada, da li može ili ne može. U svakom slučaju nikad nije palo na pamet da neko iz zatvora učestvuje telefonom uživo u reality show direktora, ministar pravde je trebao smesta da smeni. Tog momenta kad je to izašlo u javnost i zna se ko to odobrava.
Odobrio je direktor. Bio
a za ovo pre što je učestvovao in vivo u farmi ili gde sve, on to nema veze sa upravom za izvršenje krivičnih sankcija, jer on još nije
ima
u njihovoj...
Ima veze sa nekim drugim državima.
Da, ima veze sa predsjednikom izvršnog suda, u stvari osnovnog suda, koji upućuje na izdržavanje kazne. To što su odlagali I pravili se blesavi dok javnost nije graknula baš onoliko posle toliko 4-5 odlaganja, to nije krivica uprave, ne branim ih, ja se ne slažem sa njima u mnogo čemu, ali ovo zakonski ne pripada njima, to je problem sudstva. I taj izvršni sud, ranije je to bio treći opštinski sud kad sam ja radio te stvari, i znalo se ko vodu nosi, zašto. Nema da šeta, nema izlaska. Sa kaznom preko 3 godine nikakvo puštanje na uslovnu sudnju.
On je ušao u domove, svi oni koji gledaju te šo.
A naše izvršne presude se dobiju posle 5-6 godina, 10, skoro do zastare.
Dragana, postavili se teško pitanje, kako vaspitavati decu u zemlji u kojoj kriminalci iz zatvora učestvuju u najgledanijim show programima na srpskim televizijama i sa stanovišta kriminala govore, sa stanovišta one zanane zakona govore, znači govore o svojim iskustvima, govore o koga su ubili, zašto su ubili, kako je sve to rađeno. Dakle, jednostavno ne može ni ovaj segment života biti van opšteg konteksta i načina na koji živimo i kakav je sistem vrednosti kod nas. I bojim se da danas kada su deca sa 14, 15, 16 godina takvog ponašanja, da to nije više sindrom 90-ih, to su generacije posle 2000-te, što samo znači da od 2000-te na ovamo nije bilo ničega sem nekih kozmetičkih promjena, u suštini sistem vrednosti je ostao isti, nažalost ništa, nismo bolji nego što smo bili.
Ne, još gori.
Pogledajte program bilo koje televizije za večeras filmski, vidjet ćete, ako mi nađete film bez seksa, nasilja i droge, evo glave. I onda šta ima tu da pričamo? Držimo predavanja, moralno vaspitanje, građansko vaspitanje, religijsko i tako dalje. Pa u ime religije se pobiše od kad postoji i krstaški ratovi, pa sad ovi ISIS i ovi kako se već zovu. Tako da licemerje ne pomaže vaspitavanje.
Tako je, 12:52, slušali ste Zlatka Nikolića, kriminologa, i Draganu, majku dečaka koji je bio žrtva momaka koji su došli
meta.
Da ga tuku, meta, da. Eto, nismo na kraju nikako lepo i optimistično završili ovo. Nemamo nekih lepih poruka, nažalost neke emisije se i tako završavaju. Nećemo ništa na silu da pričamo slatko i lepo i uvijano u neke oblande. Kako je, tako je, nažalost. 12:52 još jednom. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan do sljedećeg ponedjeljka.